tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gadak tarixi gözaylaylin degen gepleşiş orqali xizmatingizda bolup turup bize hemra bolun. Aygun hasabına nazar bolsak, bugün şämme 1401-nji hijri şämsi ýylyň şäriwi aýynyň 19-y, 1444-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 13-i, 2022-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 10-y. Bermung 141 yıl mennonodal bir rivayete göre 303-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 13-nji şeýle bir günde musulman hadis alimi we şeýhul islam diýilip tanýylýan Abu Abdurrahman Ahmed ibn Şuayb Nesai dünýäden ötdi. Ol 220-nji hijri kamary ýylyň Xorazan welaýatynyň owalarynyň birisinde dünýä iýindi. We ýaşlykda Misre gidip şol ýerde mesken tutdy we Misirde fiq we hadis ilimlerini öwrenip usatlyga ýetdi. Şuayb Nesai soňralar Mekke'ye gitdi we şol mukaddes ýerde ýaşap başlady. Bu musulman alimden bir näçe eser ýadygar galandyr. Sunan Nesai adly muhim İslam kitaby oň eserleriniň biridir. Bir 108 yıl mundan özel 1914-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 10-y şeýle bir günde Germaniýa bilen Ortiýetin goşun güýçleriniň arasynda Mazuri atly köýüň goloýyny urşdyrdy. Birinji bütün dünýä urş başlanyp Ortiýet birgelleri ymtalanyna bu urş ýüze çykdy. Şonda Germaniýanyň goşun güýji Hindenburgyň başdaşçylygynda öňde barjy täze urş taktiklerden haýyrlanyp ýeňiş gazandy we Ors eskerlerden 20 mingsi ölüp 45 mingsi ýetir bolýar. Ahyrda 1917-nji miladi ýylyň oktýabr aýynda ýüze çykan inqilap zerarly Ortiýet birinji bütün dünýä uruşdan kenara çekildi.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredish klassy tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
Bir 103 ýyl mundan özel 1919-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 10-y şeýle bir günde bütün dünýä uruşda ýeňiş gazananlar Saint-Germain garary gol goýdylar. Bu garar esasında Otriş, Macaristan we Çekoslovakiýa ýurtlary bölünüler we bölekleri Italiýa, Yugoslavi, SSR, Polşa we Rumaniýa berildi. Saint-Germain garary esasında Otriş we Germaniýa arasyndaky peýman hem bolýardy we iki ýurt arasynda gelecekde hem siyasi we harbi baglanşyklar bolmaly däl boldy. Bu hereketler Germaniýa bilen Otriş mundan soň ýene gudrata eýe bolmasyn diýip ýerine ýetdi. 68 yıl bundan odal 1954-cü miladi yılın sentyabr ayının 10-i şeyle bir günü Elcezayir'in gün orta gün matarnaqi orale anwil güýüşli ýer titreme bilen aranly. Şol elhenç hadisede 30 000 adamly bir şäher kämil dargady we 10 000 adam öldi. Mundan ayrı 10 minlerce adam öýlerini elden berip bu ýurda köp ykdysady ziýanlar ýetişdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe gödäýläýlik diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibaret: 00-98-98-51-01. Edith Emralar, Nelson'un bölen tarihi gödäýläýlik diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.